Të ndëruar dëgjues, mirë dita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Policia arreston 10 persona në Mitrovicë, në mesin e tyre 9 shtetas të huaj që flasin gjuhën arabe. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi do të vizitojë Beogradin javën e ardhshme nëse për këtë shfaqin gatishmëri autoritetet serbe. Shtetet e Bashkuara do të heqin Kubën nga lista e terrorizmit. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës në jug të Mitrovicës ka arrestuar pronarin e një shtëpie dhe ka shoqëruar në stacionin policor 9 persona të tjerë të cilët kanë qenë duke banuar aty. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Avni Zahiti ka konfirmuar lajmin për radion Evropa e Lirë.
Bëhet fjalë për një arrestim një personi që është bashkë shtëpia. Ai person pra po në shtëpinë e tij është gjetur një armë dhe disa municione. Mirë po një kërësisht gjatë bastisjes, policia kanë hasë në 9 persona, kërësisht shtetas të huaj.
Si pas të Zahitit, personat e shoqëruar në polici flasin gjuhën arabe. Policia në jug të Mitrovicës fillimisht ka hedhur poshtë dyshimet se të njëjtit kanë të bëjnë me veprat terroriste. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi do të vizitojë Beogradin më 24 prill nëse për një gjë të tillë ka gatishmëri atje. Thaçi është ftuar nga organizata joqeveritare Këshilli Rinor për Arsim në një konferencë me temën Integrimi Evropian i Ballkanit Perëndimor. Zëvendës ministri i Jashtëm i Kosovës Petrit Selimi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ministria i është përgjigjur pozitivisht ftesës, por se kjo është përgjigja paraprake. Nëse do të ketë vizitë dit nuk varet nga Kosova, por gatishmëria në Beograd, ka thënë Selimi. Azil kërkuesit dhe migrantët në Serbi keq trajtohen dhe abuzohen nga policia serbe, thuhet në një raport të organizatës Human Rights Watch. Grupi për të drejtat e njeriut ka intervistuar migrantë dhe azil kërkues, të cilët kanë folur për sulme të dhunshme, kërcënime, ofendime, trysni, mohim të mbrojtjes së veçantë për fëmijët e pashoqëruar dhe kthim në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Autoritetet serbe duhet i mbrojnë azil kërkuesit dhe migrantët, përfshirë fëmijët që ikin nga lufta dhe persekutimi, e jo t'i lejojnë policisë që t'i përndjek ata, ka thënë Emina Qerimovic nga Human Rights Watch. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama do të heqë Kubën nga lista e shteteve që mbështesin terrorizmin. Në një mesazh për Kongresin, Obama ka thënë se qeveria komuniste e Kubës nuk ka siguruar ndonjë mbështetje për terrorizmin ndërkombëtar gjatë 6 muajve të fundit. Ai po ashtu ka thënë se Havana ka ofruar siguri se nuk do të mbështesë aktet e terrorizmit në të ardhmen. Ministria e Jashtme e Kubës ka thënë se vendimi i Shteteve të Bashkuara është i drejtë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Eksperti i francez Jean-Paul Jacquet nuk ka gjetur asnjë provë për korrupsion brenda strukturave të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Raporti i është dorëzuar të martën shefës për politikë të jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Jacquet kishte marrë detyrën hetimeve në nëntor të vitit të kaluar pasi e përditshmja në Prishtinë Koha Ditore kishte publikuar një sër shkrimesh që flisnin për përfshirjen e dyshuar të pjesëtarëve të EULEX leksit në vepra korruptive. Detajet nga Bruxelli na i sjell Augustin Palokaj.
Shërbimi i veprimit të jashtëm të BE-s ka bërë publik raportin e ekspertit të jashtëm juridik Jean-Paul Jacquet lidhur me mandatin e Ulexit në Kosovë dhe dyshimeve për korrupsionin në këtë mision. Ky ekspert ka punuar 4 muaj në këtë raport dhe ai u është dorëzuar shteteve anëtare dhe deputetëve të Parlamentit Evropian nga ana e përfaqësuesit së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pas prezantimit të këtij raporti, një zyrtar i BE-s, i cili në Bruxelles foli me gazetarët me kusht anonimiteti, tha se raporti në asnjë mënyrë nuk hedh poshtë pohimet se ka patur korrupsion në misionin e Ulexit, por këtë çështje ia lën hetimeve penale që po zhvillohen nga ana e autoriteteve gjyqësore në Kosovë me ndihmën e Ulexit. Në këtë raport Zhake merret edhe me fatin e personit i cili kishte bërë akuzat për korrupsion, por emrat në raport janë të nxjerrë dhe nuk mund të shihen për shkak të mbrojtjes së të dhënave personale. Zhake thot në përmbledhje të raportit se ai person është dashur të konsiderohej si lajmëtar i brendshëm dhe nuk është dashur të jetë nënshtruar para gjykimeve në bazë të veprimeve të veta. Zhake thot se misioni është dashur të ketë patur një komunikim më të mirë me qendrën në Bruksel, por edhe me mediat në Kosovë. Megjithatë, ai konstaton se nuk ka gjetur dëshmi se ka patur qëllimisht mbulim të gjurmëve të rastit nga ana e Ulexit. Ai në disa raste përmend se në Kosovë vërtet ekziston si një modus operandi, pra si një mënyrë veprimi, ku shpesh avokatën mbrojtës mbledhin para duke u thirrur në nevojën që të paguajnë rishfet për klientët e tyre, por se nuk ka dëshmi se një pagesë e tillë të jetë kryer. Megjithatë, vetë fakti se kanë ekzistuar dyshimet kanë qenë arsye mjaftueshme për të patur hetime, konstaton ai. Në përmbledhje, eksperti thotë se një hetim është dashur të ishte nisur qysh në fillim dhe shtoj se me këtë do të parandaloheshin çështjet që u paraqiten më vonë rreth përdorimit të procedurave sekrete dhe speciale, të cilat nxiten dyshime për shehje, të cilat fatmirësisht dolën se ishin të pabaza, shprehet ai në raport. Në fund të raportit, eksperti jashtëm jep edhe 21 rekomandime. Në mesin e tyre, ai thotë se i mbetet autoriteteve të vendosin se çfarë duhet të bëhet me misionin e Ulexit, duke patur parasysh se sistemi i tanishëm i drejtësisë në Kosovë duket se ende nuk është i aftë të dalë mban me sfidat e korrupsionit dhe krimit të organizuar që e përcjellin. Ai sugjeron një reformë të misionit duke konstatuar në fund se vazhdimi i pranisë e Ulexit është i realizueshëm vetëm nëse bëhen reforma gjithëpërfshirëse për përmirësimin e efikasitetit të tij dhe me këtë edhe besueshmërisë. Nuk ka kurfar kuptimi të qëndrohet këtu vetëm sa për të bërë një të njëjtën gjë, ka thënë ai në fund të raportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në shkollat e Kosovës nuk ka ndonjë udhëzim të miratuar administrativ që në rast të fatkeqësive natyrore apo edhe ndonjë proteste të organizuar të dihet sakt se çfarë duhet bërë me fëmijët. Në Kuvendin Komunal të Prishtinës ndërkaq që zotohen se shumë shpejt do të hapet një zyrë për shkolla të sigurta. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Ariana Kasapollit.
Shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë nuk kanë ndonjë rregullore apo strategji të veçantë se si të veprojnë në rast të fatkeqësive eventuale natyrore apo edhe organizimeve siç janë protestat e ndryshme që ndodhin afërsi të objekteve shkollore. Zyrtar të arsimit